šobrīd šos iebildumus pret tirdzniecības līgumu ar Kanādu ir izteicis viens no reģionālajiem parlamentiem, šis Valonijas reģiona pārstāvošais. Tas, kas ir zīmīgi, ka šobrīd tieši šis reģions ir ar salīdzinoši mazāku apjomu ražošanu un ar tiksim, ekonomiku, kas tiksim, nav tik labās situācijā kā citu reģionu ekonomika. Mēs redzam virkni būtiskas ekonomikas iegūmus primārajā mūsu eksportējušiem uzņēmumiem. Neapšaubām Kanāda ir ļoti svarīgs mūsu arī ģeopolitiskais partners, kā mēs zinām, ir šobrīd vien ciešāk tieši arī Kanādas klātbūtne Latvijā kā NATO spēku izvietošanā. Arī šajā ceturtdienā Saeimas Eiropas lietu komisija apstiprināja pozīciju, kas atbalsta šī līguma parakstīšanu, noslēgšanu un provizorisko piemērošanu, lai Latvijas uzņēmēji varētu pēc iespējas ātrāk sākt izmantot šīs priekšrocības, ko dod šī līguma spēkā stāšanās.